dokumentarni program.
Životok. Životok.
O ljudima i krajevima.
O ljudima
i krajevima.
Život je priča.
Priča kazuje o životu.
Urednik Bogdan Ristić. Životok. 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 Životok.
Poštovani slušaoci, dobro došli u Životok. Dijete iz radničke porodice u malom mjestu, čije je školovanje prekinuo Drugi svjetski rat, vlastitim radom i istrajnošću doseglo je najviše naučne domete. Priča koja slijedi iz minuta u minut kazuje o upornom radu, odricanju, nepokolebljivosti da se dosegne cilj. Dokazao se u struci, nauci i politici. Iako se više bavio strukom i naukom, bio je i na najvišoj opštinskoj i entitetskoj funkciji. Danas, 1. decembra 2013. godine obilježava, ako je nekome draže reći, slavi 82. rođendan, a drugi mandat zaredom obavlja dužnost prvog čovjeka najviše naučne institucije u Republici Srpskoj. Teško je ovakvoj priči dati okvir, pa sam je jednostavno naslovio najviši naučni dometi, nagrada za upornost.
Rođen sam 1. decembra 1931. godine u Čelincu, u malom pitomom mjestu, tada sred Banja Luka, Vrbaska Banovina. Danas je to mjesto sjedište opštine sa oko 5000 stanovnika, a cijela opština ima oko 20000 stanovnika. Djetinjstvo sam proveo upravo tu, u Čelincu, u socijalno stabilnoj porodici. Otac Nikola bio je radnik, cestar, putar, a potom je bio građevinski poslovođa i na tom mjestu zaradio penziju. A majka Vida, ona je bila domaćica, rodila je 4 sina, Rajka, Jovana, Milana i Milorada. Ja sam Rajko Kuzmanović, taj prvi sin moje majke Vide i oca Nikole. Proveo sam ti 10 godina srećnog i zadovoljnog djetinjstva. Bio sam, sjećam se, ponosan na to šta sam radio kao dijete u školi, šta je radio moj otac. U Čelincu u to vrijeme samo 3 čovjeka su imali bicikle. Učitelj, Budo Pekar i moj otac Nikola. Možete misliti moje sreće kao dječaka kad ja ne učim voziti bicikla. To govori o jednoj socijalnoj strukturi, socijalnom jednom pitanju života određenih mjesta, malih varošica kao što je Čelinac.
A u kojoj ste godini naučili da vozite bicikla?
Već sam sa 9 godina proturim nogu kroz ono i znao sam već voziti bicikla. A prije toga uvijek otac me stavio na onu štangu ispred. Ja sam sjedio i kao kormilar sam se osjećao. Također moram reći da sam bio jedan od najboljih učenika u osnovnoj školi. Sjećam se dobro svetosavske priredbe kada sam pripremio recitaciju Vojislava Ilića o Svetom Savi. I danas se sjećam nekih odlomaka, kao na primjer, ko to kuca tako pozno u tišini noćnog mira, na kapiji Svetogorskog manastira itd. To sretno i zadovoljno djetinjstvo, rano djetinjstvo, prekinuo je rat. Došao je rat 1941. godine.
Gospodine Kuzmanoviću, kako ste vi i vaša porodica i okruženje proveli Drugi svjetski rat? Šta vam se posebno urezalo u sjećanje iz tog perioda? Ima li nešto što je trajno uticalo na vašu ličnost, karakter ili odabir onoga čime ćete se kasnije u životu baviti?
Rat je bio težak i pretežak i okrutan. Proveo sam ga sa svojom porodicom u strahu i iščekivanju. Čelinac je na putu od Banja Luke prema Kotorvarošu, Tesliću i Doboju. Tu su prolazile i zadržavale se razne vojske. Nijemci, ustaše, domobrani, partizani, četnici. I uvijek je tu neko nekoga proganjao. Ubrzo smo i mi navukli ozbiljnost na svoja lica i osjećali smo najčešće strah. Zabrinutost je bila jer je svaki čas moglo da dođu Nijemci, ustaše i oni koji... Ali ako su bili tu partizani ili četnici, oni su štitili potpuno i jedni i drugi. To je sasvim izvjesno. Postoji nekoliko bitnih detalja iz tog perioda. Dobro se sjećam 6. aprila 1941. godine. Bio je lijep aprilski dan, sunčan. Išlo je mnogo aviona. Mi do tada smo samo vidjeli one dvokrilce koji su nekada prošli, tako da je mnogo aviona. Otac je došao ranije s posla i rekao je nama, počeo rat, zabrinutim licem i glasom. I kaže, ja sam dobio poziv, moram ići u rat. I ja se sjećam da smo i majka i mi plakali, ali otac je otišao. Zatim, zanimljivo je da je rušenje crkve u Čelincu bio detalj koji ja tada nisam razumio, ali sam razmišljao ko su ti ljudi koji ruše tu crkvu, zbog čega oni to ruše. Ja tada to nisam znao. Kad te kasnije se znalo šta i kako bilo. Treći detalj, jedan od najtežih i najžalosniji, to je april 1942. godine. Kada je krenula od Banja Luke velika njemačko-ustaška ofanziva na ta ustanička sela gore i išli su redom, narod je bježao ispred tog, da kažem, paklenog stroja, a onaj ko je ostao, taj je bio ubijen. A oni koji su otišli, među kojima sam ja bio sa porodicom, mi smo tada više od 1500 ljudi koji su iz tih zaseoka sela krenuli prema Uzlomcu i Borima. Tako da smo negdje potkraj aprila našli se blizu, u selima gore na selu, blizu današnjeg manastira Liplje. I tu smo ostali 3 mjeseca. Tek poslije smo se vraćali kada se ta fronta povukla prema Banjoj Luci. I četvrto što mi se urezalo u pamćenje, to je završetak rata. U Čelincu danonoćno, rekao bi, jedno vrijeme igralo je kolo, pjevalo se, kozaračko kolo, ostalo i tako dalje. Ali se dobro sjećam da je bilo mnogo ljudi zabrinuti, u strahu, kud to sve kreće i tako dalje. Ima detalja koji ostaju trajni.
Jedan od tih trajnih detalja koji je obilježio istoriju Čelinca je i pogibija Mladena Stojanovića, koji je u februaru 1942. ranjen, a 1. aprila 1942. likvidiran. Za to je kasnije, to je stavljeno na teret četničkom komandantu Radi Radiću, zbog čega je osuđen i na smrt na onom poznatom procesu u Beogradu kad se sudilo i Dragoljubu Draži Mihajloviću i ostalima. Da li je ta okolnost, da li je ta činjenica na bilo koji način otežavala posljeratnu izgradnju i pristup Čelincu, pogotovo Čelinca nekim fondovima, njegovim razvojnim planovima? Vi ćete kasnije biti i predsjednik Čelinca, o čemu ćemo razgovarati, ali evo ti prvi posljeratni utisci.
Sasvim sigurno moram reći da je bilo izvjesnih, naročito u početku prvih godina poslije rata, bilo je izvjesne zadrške od strane politike tadašnje komunističke partije i drugi. Bilo je zadrške određene, ali nije bilo masovne odmazde. Međutim, ima nešto drugo. Pogrešna je činjenica i tada se ona plasirala izvjesno i poslije da su u Čelincu sve bili četnici. Ja moram reći, jer je to istina, da sa čelinačkog područja bilo je mnogo partizana. Dva su narodna heroja bila, Dujić, Pivašević. Bilo je više visokih oficira, bilo je mnogo boraca. A s druge strane, u samom Čelincu je u 1942. godine formiran prvi proletarski bataljon, kojim je komandovao Zdravko Čelar. Negde oko 60% to su bili Kozarčani, a oko 40% tog bataljona bili su Čelinčani. Ja lično nisam imao neki veliki smetnji.
Veći dio osnovne škole učili u Gradišci. Šta je bio razlog?
Ja sam u Čelincu završio osnovnu školu. A onda, kada je završen rat, moj pokojni otac je želio da se ja školujem. Kako on to govori, treba ići u školu. Ja se dobro sjećam da je svega nas 3-4 iz Čelinca, iz Čelinačke opštine, pošlo u Banju Luku i upisao se u nižu realnu gimnaziju. Bilo je to više stotina u đačkom domu. Nismo im bili tu ni par mjeseci. Jednog dana jednostavno su nas prozivali, jedno je 50. I kaže, vi spremte svoje stvari, vi putujete sutra u Gradišku. I mi smo u neke kamione, ne bilo autobusa, posjedilo su u Gradišku. Tamo smo smješteni u dom Lepa Radić. Gimnazija je bila odlična i to je bio razlog da odem u Gradišku. Međutim, sad mislim da je to dobro bilo. Tu sam završio nižu realnu gimnaziju.
Završili ste učiteljsku školu u Banja Luci, diplomirali pravo u Zagrebu, ali ste nepunu deceniju kasnije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu stekli zvanje profesora pedagogije i sociologije. Zašto u tako kratkom periodu dva fakulteta koji čak i nemaju nekih dodirnih tačaka?
Upisao sam prvo pravni studij u Zagrebu i naravno završio ga. Zatim upisao sam poslije izvjesnog vremena na Filozofski fakultet i također u Zagrebu. Postavlja se pitanje šta će tu dva fakulteta, drugo zašto u Zagrebu i tako dalje. Jednostavno objasniti zašto je to u Zagrebu. To je tada bila jedinstvena država i nama iz Banja Luke, mi smo masovno odlazili na studije i u Zagreb i u Beograd. Zagreb je prestižan univerzitet, bio tada i sada i to je jedan od razloga. Drugo, zato što je Zagreb bio bliže od Beograda, a od Sarajeva bio je i bliži i bolji. A zašto dva fakulteta? Pa pravni studij mi je trebao za struku, za posao. Jer sam se opredijelio da se usavršavam dalje u pravnoj struci, da tu stvaram karijeru. I završio sam pravni studij, magistrirao u Zagrebu, doktorat prijavio u Zagrebu i mentor je akademik Odimir Sirotković u Zagrebu. Ali kada sam već završio doktorat, koji sam uzgred rečeno radio i to ne samo u arhivima Jugoslavije, nego sam čak išao na Krim, u Jaltu, gdje je bilo zasjedanje Churchill, Roosevelt i Stalin. Dakle, radio sam vrlo ozbiljno. Onda se u to vrijeme se formirao univerzitet u Mostaru. A pošto je moj mentor, akademik Sirotković, dolje iz tih krajeva, on je sa Belom Lerom, rektorom u Mostaru, dogovorio, naravno uz moj pristanak, da ja budem prvi doktorant koji će dolje odbraniti u Mostaru. I tako se desilo da de facto sve išlo u Zagrebu, ali tu je bila odbrana.
Vi ste prvi doktorant na univerzitetu u Mostaru. Čestitam. Nisam tu činjenicu znao, ja kad sam pripremao ovaj razgovor nisam taj podatak naišao na to.
Jeste, da, da. Pravo sam dakle završio zato što mi je trebalo. A filozofski fakultet sam završio, ja bih rekao, iz ljubavi prema nastavnom učiteljskom pozivu. Jer sam prvo završio učiteljstvo u školi i logika je bila da slijedim filozofiju, filozofski fakultet. A s druge strane, znao sam vrlo dobro da filozofski fakultet daje najšira znanja iz društvenih nauka i humanitarnih nauka i zato sam se opredijelio.
Dok ste studirali, vi ste i radili.
Raditi i studirati nije baš lako. Ja sam zaista u to vrijeme, a evo izgleda i danas me mnogo što sa toga drži, ja sam imao jednu ogromnu energiju, imao sam ambiciju, radne navike, i ako nije previše neskromno, i veliki kapacitet pamćenja. I to je jednostavno omogućavalo da sam ja mogao savladati sve to i to sa velikim uspjehom. Sve su to stvari koje su davale jedan kvalitet i davale meni jednu snagu da ja idem. Ništa nisam prepuštao u slučaju.
Razgovaramo u vašem kabinetu u Akademiji nauka i umjetnosti Republike Srpske, udobno smješteni, zavaljeni u ove udobne stolice i fotelje. Međutim, ovaj period o kome mi govorimo, to je bio period nerazvijenih komunikacija, makadamskih puteva, loših vozila i za sve to vi niste radili u nekim, kao učitelj u nekim velikim centrima, radili ste daleko i od tadašnjih komunikacija.
Ja sam počeo raditi kao učitelj prvo u jednom malom mjestu koje se zove Čitluk, to je Knežica kod Dubice. Kratko sam tu radio i odmah sam se vratio u svoj rodni Čelinac. U Čelincu sam kao učitelj radio svega možda mjesec, dva i odmah sam prešao u opštinu kao šef prosvjetne službe. A za neko vrijeme, vrlo, vrlo značajno za taj razvoj, postao sam i predsjednik. Narod me birao kao svog mještanina za predsjednika opštine. Moram reći da sam ja bio prvi predsjednik opštine mještanine, a da su do sada sve bili ili Srbije ili Crne Gore ili nekih drugih mjesta. I mislim da sam onda se okrenuo potpuno, potpuno Čelincu, da se razvija, da zauzme svoje mjesto u sistemu kojemu pripada.
Taj period kad ste bili predsjednik opštine Čelinac je period ukidanja jedne trećine opština u Bosni i Hercegovini. Ja sam čak vas kao predsjednika Republike zamolio za jedan komentar, tada me lično zanimalo, a evo sada me službeno zanima, da kažete kako ste u tome uspjeli da sačuvate opštinu Čelinac, jer tadašnje opštine Bronzani i Majdan, Krupa na Vrbasu, Ivanjska, koje su bile veće u to vrijeme od Čelinca i gdje su na predsjednici opština bili stariji i iskusniji ljudi od vas, nisu u tome uspjeli. Jer Čelinac je bio također predviđen za ukidanje opštine. Evo da taj vaš izuzetan uspjeh i tu čarobnu formulu konačno javno iznesemo.
Da, vidite, tačno u pravu ste da je tih godina, to su početak, sami početak 60. godina, pokrenuta opšta, tako da kažem, kulturna, politička i ekonomska situacija da se u Bosni i Hercegovini i cijeloj Jugoslaviji uvede komunalni sistem. Tada je bilo samo u Bosni i Hercegovini bilo je oko 300 opština, a trebalo je svesti to na nekih 100-150 opština. To znači trebalo je ukinuti samo na Banjalučkom srezu 10 opština. Znali smo mi koje su to opštine, ovo koje ste vi nabrojali, to su između ostalog bio Čelinac, Laktaši, Topola, Podgradci, Bronzani Majdan, Dobrnja, Krupa na Vrbasu. I očekivali smo da ćemo biti pozvani. Ja sam kao predsjednik pripremio jednu, tako da kažem, odbranu na taj način što sam dobro proučio situaciju, znao sam šta sve imamo kao prirodne resurse, a šta imamo kao ostalo. I zaista jednog dana smo pozvani u Srez, tamo su sjedili visoki funkcioneri, Pucar, zatim Kapor, Niko Mihaljević iz Livna, bio je predsjednik Sreza tada u Banjoj Luci, i mnogo od političkih funkcionera i nas desetak predsjednika kojima je, tako da simbolično kažem, suđeno čija će opština ostati, čija neće. Kada sam došao na red da ja kažem o opštini, ja ne mogu da ni danas da shvatim kako sam imao snagu, kako sam to uvjerljivo i ubjedljivo govorio o fantastičnim prirodnim i drugim resursima. Da imamo rijeke, šume, voćnjake, rude, krečane, magneziti, neoliti, željeznička pruga, mnogo toga, i onda zaključio sam, to je idealno za razvoj opštine, a mi smo spremni, druže Pucar, da to uradimo. Dobro se sjećam, to je bilo kao presuda. Kaže, dobro, dobro, mali, hoćeš ti to moći, mali? Ajde, dobro je, ajde, izgled. Znao sam, ostao opština. I samo poslije tog sastanka, samo su Laktaši ostali i Čelinac, a ovi sve druge opštine su ukinute. Možete misliti, kad sam došao u Čelinac, kako je to bilo, rekao bi, triumfalno. Ostao je Čelinac. Vidi se, danas Čelinac je ipak varošica, razvija se, ne tim tempom koje bi trebalo, ali ide, za razliku od onih koji su tada ukinute, da su to ostala zaista zabačena mjesta koja slabo imaju perspektivu razvoja.
Prošlo je, gospodine Kuzmanoviću, od tada, evo, punih 50 godina, 63. su te opštine ukinute. Vaša zasluga u tome da je Čelinac ostane opština je nesumnjiva, velika, i naravno ja vam i ovom prilikom čestitam sa 50 godina zakašnjenja. Ali iskreno, da li je u tome imalo presudno možda i uticalo što je Đuro Pucar prije Drugog svjetskog rata u Jošavci kod Čelinca radio kao kovač?
Vjerovatno bilo i toga. Znam da uvijek sa izvjesnim simpatijama, ja mislim da je upravo to da je on i ublažavao onu oštricu izvjesne odmazde prema Čelincu. Moglo je se to vidjeti na drugim mjestima, da on imao blage simpatije prema Čelincu i tome. Nešto je bilo, ali mislim da nije bilo presudno. Nije bilo presudno. Ipak je na neki način, oni moji argumenti su bili stvarni, nisu on baš bili puno izmišljeni. To je sve bilo istino latentno. Ništa nije bilo vidljivo da je to ostvarilo se ni u šumarstvu, ni u poljoprivredi, ni u rijeci. To je sve latentno. Trebalo je ljudi, ako mogu da to sve razviju, onda je to dobro. I vjerovatno i to bio razlog.
Iz mog novinarskog ugla gledano, nizali uspjeh jedan za drugim, radili ste brojne poslove i u svakome od njih ostavili ste snažan pečat. Vi ste 1969. godine, kad je u Banja Luci bio u oktobru onaj katastrofalni zemljotres, bili načelnik sekretarijata za obrazovanje, nauku i kulturu u Banja Luci, i tada ste došli pred jedan izazov za koji vas vjerovatno ni jedno obrazovanje, ni prethodni poslovi nisu mogli pripremiti. Kako ste se u svemu tome snašli?
To je bilo jedan iznenadni udar prirode i tad je dolazilo do izražaja sposobnost ljudi i cijele zajednice da brzo reaguje pravim mjerama. Taj zemljotres koji se desio, on je zaista ostavio teške posljedice za Banju Luku i okolinu. Ja se sjećam da je dan prije bio jedan opominjujući zemljotres koji je samo malo, tako da kažem, prodrmao, ali mi smo navečer već kao štab za vanredne prilike u Banja Luci sjeli i dogovarali se. Ja kao načelnik imao sam za prosvjetu i kulturu, imao sam svoj jedan štab i odlučili smo da odmah obavijestim sve škole, srednje i ostalo da sutra ne smiju ići u nastavu jer treba da vidimo objekte i ostalo. Ali to je negdje kasno bilo, taj štab je kasno, kasno smo zasjedali negdje oko 11 sati navečer, od 23 časa navečer. No ipak ja sam u pisanoj formi i kuriri automobilima sve gradske škole, a seoske škole išli smo na drugi način i tu je radio poslužio taj moj dopis, akt je pročitan više puta, da smo olako shvatili, jer nije bilo tad teških posljedica. Moglo po tome da idu svi u školu. Ali da su došli učenici u školu, sutra u 9 sati taj zemljotres, znate, bilo bi 5-6 hiljada. Mladi ljudi bili nastradali, jer gimnazija, spratovi su pali, napravili sendvič. To znači, svi koji su tada bili, pitanje ko bi ostao živ. To se isto desilo sa medicinskom školom, to se desilo sa tehničkom i mnogim drugim. Tako da to brzo reagovanje, ta dobra organizacija jednostavno spasla ogrom broj ljudi. A s druge strane, mi smo se tada našli, ja konkretno kao načelnik, našlo se da u Banja Luci oko 30.000 učenika osnovnih i srednjih škola su ostali i bez stanova, i bez škole, i tako dalje, i sad šta s tom djecom? Bojimo se ponovnog zemljotresa, a osim toga nemaju udobno. I onda odluka bila da širom Jugoslavije, da tražimo mjesta gdje bi cijela škola se preselila. I u roku 2-3 mjeseca mi smo obezbijedili da su škole preselile, i cijele škole, i to u Sloveniju, u Hrvatsku, u Sarajevo dolje, u Travnik, u Novi Sad i mnoga druga mjesta gdje smo raselili škole. Znate, ali nije to bilo lako. To je velika odgovornost, toliko djece pokrenuti. A s druge strane, to je bilo emotivno razdvajati roditelje i djecu. Ja sjećam kada voz ukrcavam cijelu jednu školu, to je bio jedan masovni plač roditelja i djece. To je bilo. To su traume bile teške. Ali korisno je to bilo i to je pokazalo dobre rezultate. A onda poslije toga sam vodio izgradnju 20 škola. Ogromna sredstva su bila dali i tako. Tako da je taj period u mojoj službi, u mome radu ostao kao veoma težak, značajan. Ja sam o tome i napisao knjigu, posebno Banjalučko školstvo u zemljotresu i to je jedno veliko svjedočanstvo.
Nemoguće, gospodine Kuzmanović, u jednoj emisiji detaljnije govoriti o svemu što ste radili. Podsjetit ću slušalce Životoka da ste bili asistenta kasnije i profesor na Pravnom fakultetu u Banja Luci, bili ste dekan Pravnog fakulteta 2 puta i dekan Fakulteta poslovne ekonomije, prorektor univerziteta u Banja Luci u 2 mandata, rektor univerziteta, bili ste sudija, a potom i predsjednik Ustavnog suda Republike Srpske, a potom član Visokog pravosudnog savjeta Republike Srpske i Visokog tužilačkog savjeta. Evo ja se umorim da sam sve ovo nabrojao, a kako ste vi uspijevali sve to obavljati?
Nije bilo lako, to je sasvim sigurno. Ali ja sam znao da se svaki posao može završiti kvalitetno ako je dobra organizacija, ako je dobra teorijska podloga onoga ko vodi, ko radi, ako dakle posjeduje određeno znanje i uz to sve ako je puno rada. Dakle, puno je trebalo raditi jer sve se može ostvariti ali trebaju dva osnovna zahtjeva, znati i htjeti. U tako važnim stvarima ja zaista, da ne upotrebim jednu tešku riječ, ali mrzim neradnike. Ne volim one koji kažu, pa ovo je teško, pa ne znamo će li moći se završiti ili tako dalje. I moje školovanje i poslove koje sam obavljao, tako raznovrsni, svi su programirani inače u cijelom društvu za prosječnog čovjeka koji može prosječno da radi. Pa ako se doda još ostalo sve, onda rezultati moraju biti. Ja sam dao najviše i najviše sam radio u sferi visokog obrazovanja i nauke. Imao sam presudnu ulogu u osnivanju Banjalučkog univerziteta i pojedinih fakulteta. Ja sam bio generalni sekretar univerziteta kada je osnivan taj univerzitet 74. a počeo rad 75. godine, a potom je prorektor za nauku, pa onda rektor u dva mandata. Želim da kažem da sam svaki put biran tajnim glasanjem i za rektora i prorektora i da je bilo više kandidata. Dakle, nije se moglo proći ovako ili onako. A na pravnom fakultetu tu sam prošao sve stepene. Prvo kao saradnik, asistent, zatim docent, vanredni profesor, redovni profesor, a u funkciji prodekana, dekana dva mandata i tako dalje. S ponosom želim reći da je pravni fakultet u Rijeci, dok sam bio na čelu tog fakulteta, postao jedan od najboljih fakulteta. Tako da su danas naše generacije studenata sa prava zauzeli skoro 100% mjesta u pravosuđu, državnoj upravi i tako dalje. Ja ne kažem da mnogi ne bi trebali biti bolji.
Novinarska znatiželja, dok ste radili sudijske poslove, da li ste sudili prema pravu i pravdi ili, da parafraziram Petra Kočića, prema paligrafu?
Svaki sudija, svaki pravnik koji se samo drži slova zakona i koji kaže, ovo stoji da treba kazniti zato i zato 5 godina i do 10 i drži se toga, to nije dobar pravnik, nije dobar sudija. Sudija mora suditi po zakonu, ali on mora da zna zbog čega i kako je donesen taj zakon, šta je taj kome presuđuješ, u kakvim okolnostima je uradio neko djelo ili nedjelo, zašto baš sada dolazi do tog suđenja i tako dalje. Dakle, moralo se poznavati mnoštvo drugih elemenata da bi se mogao primijeniti zakon. Sud mora da vidi i ovu drugu stranu, kako bi se reklo, audiatar et altera pars, da se čuje i druga strana, da se čuju i drugi argumenti. I mislim da u suđenju Ustavnog suda, gdje sam ja bio predsjednika i sudija, nije bilo nikakvih nagađanja i pogađanja. Išlo je se sve po Ustavu i zakonu, ali uvijek da se čuje i druga strana, uvijek uvažavajući onu drugu stranu.
Nezaobilazno je, gospodine Kuzmanoviću, slušaoce podsjetiti da ste 9. decembra 2007. godine bili birani za predsjednika Republike Srpske i to sa 42% glasova ili 7% više od najbližeg konkurenta među 10 kandidata. Tada ste imali, precizno sračunao, 76 godina i 8 dana. Jeste li se jednog momenta zapitali da li je dobra odluka kandidovati se na tako odgovornu funkciju u onako rovitom i bremenitom vremenu? I jeste li lično bili zadovoljni onim što ste uradili na funkciji broj 1 u Republici Srpskoj?
Moje trogodišnje vođenje Republike je u stvari samo jedna epizoda u mnoštvu mojih stručnih, naučnih i drugih poslova i funkcija koje sam obavljao. A da li sam se zapitao da li je to dobra odluka kandidovati se ili ne na ovu funkciju, i to u, dobro ste rekli, u teškim vremenima, ja želim da kažem da samo neozbiljan čovjek, neznalica, avanturist i tako dalje, ulazi u tako složene poslove, a da ne razmišlja o posljedicama i ostalo, da li to treba neko drugi da radi i tako dalje. Ja sam nekoliko puta i prije kandidovanja i poslije sebe intimno preispitivao da li treba. Jer znam da to mjesto nosi mnogo počast, ali mnogo, mnogo one druge teških stvari. Svaki put kad sam se preispitivao, moj zaključak je bio da je dobro što sam prihvatio. Zbog toga što sam znao svoj metod rada, da ne brzam, da ne može prebrzo, nema kako to još stara mudrost kaže, dva put mjeri pa jednom sjeci. I ja sam se upravo tako ponašao. I ja sam znao da Bosni i Hercegovini treba pameti, mudrosti, kompromisa, uvažavanja, da se mora njegovati kultura mira i saradnje. I ja sam upravo u tom smislu djelovao i mislim i da sam i uspio. Ja sam i napisao jednu knjigu, Vrijeme stabilizacije. Ja bi proglasio ovaj period Vrijeme stabilizacije Republike Srpske i na neki način sređivanje stanja. Jer ne smiju intelektualci da se povuku potpuno u pasivu. Moraju da djeluju, ali to treba djelovati na bazi opšte prihvaćenih principa, nikoga ne mrziti, a svoje voljeti i tako djelovati.
Doktor ste pravnih nauka, evo, rekli smo, bili ste na čelu Republike Srpske, sada ste prvi čovjek Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske. Krajem 2012. godine po drugi put ste izabrani za predsjednika Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske i to jednoglasno. Vi ste član više Akademija nauka i umjetnosti, evo da za slušalce životoga kažete u kojim ste to sve akademijama član bilo redovni, bilo dopisni.
Da, ja se zaista nalazim u meritumu nauke već 30 godina, ali u institucijama nauke 15 godina. Član sam Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske i još 5 prestižnih akademija. To je Španska kraljevska akademija, to je Ruska akademija, to je Ukrajinska akademija, Svjetska akademija nauka i Evropska akademija nauka. Šta je to kvalifikovalo da ja mogu, da sam ovdje i u tim svjetskim? Mislim da je prije svega to mojih napisanih 30 knjiga, evo ovih dana objavljena posebno jedna u Moskvi na ruskom jeziku, prije izvjesnog vremena objavljen na engleskom jeziku. Moji radovi su u izvjesnom smislu prevođeni na italijanski, španski i ruski jezik. Tako da je to sad jedna velika, velika obaveza sve. Dakle, lijepo je, čovjek osjeća se ugodno, što sam izabran i to jednoglasno, tajnim glasanjem. Dakle, svi koji su glasali su dali pozitivan glas. Ali to je zaista za mene velika obaveza, prije svega da nastavim sa afirmacijom Akademije, da se Akademija postavi u red Akademija Evropske. Mi smo danas već primljeni u asocijacije Evropske, Svjetske kao Akademija, a imamo saradnju sa 12 svjetskih akademija, Evropski, naročito i tako dalje.
A kad je riječ o Akademiji nauka i umjetnosti Republike Srpske, šta ste odredili kao prioritete u narednom četverogodišnjem periodu?
Da, polazeći od toga da je Akademija najviša naučna institucija koja funkcioniše, rekao bi, punom snagom i koja je stup državnosti, suverenost naroda, i njen osnovni zadatak je da postiče razvoj nauke, kao najjače energije da čuva, njeguje i napređuje kulturu i duh i stvaralačke potencijale svog naroda. Pri tome su nekoliko bitni prioriteta u radu. Prvi i osnovni prioritet jeste izrada enciklopedije Republike Srpske kao naučnog registra svih istorijskih, kulturnih, prosvetnih, naučnih, ljudskih potencijala u Republici Srpskoj. Zatim da radimo na tome da se izrađuju projekti, da održimo što više skupova o našim naučnicima, velikanima, i mislim da će biti jedan generalni prioritet da očuvamo identitet Republike Srpskog naroda, a naročito jezik, pismo, istoriju, kulturu, pa i običaje. Velika zadaća je akademije da se bori protiv istorijskih falsifikata koji se sada masovno javljaju. Akademija ne smije dozvoliti da falsifikat postanu istina i da se na njima piše istorija. To je veliki zadatak akademije. Koliko ćemo uspjeti, ali znam da ćemo raditi na tome.
Kojih 10 velikana nauke Srpskog nacionalnog korpusa stavljate na prvo mjesto?
Srpski narod ima puno sjajnih naučnika i umjetnika koji djeluju kod nas ili u svijetu, ali više u svijetu, moram to priznati, ali ima i kod nas. Zaista nije mi teško navesti te najznačajniji. Svakako na sam vrh dolazi Milutin Milanković, astronom, fizičar, zatim Nikola Tesla, elektronika, zatim Mihajlo Pupin, telegraf, telefonija, Josip Pančić, botaničar, biolog, Pavle Savić, atomistika, Vinča, Dostoje Obradović, ranije kao prosvjetitelj, on je i osnivač velike škole i ostalo, Petar Petrović Njegoš, i vladika, i književnik, Ivo Andrić, književnik i nobelovac, Marić Mileva, supruga Einsteina, koja je poznata u tehničkim naukama i tako. Dakle, to su ti najznačajniji njih desetak, a dodao bi to i Pavla Savića, zatim Vaso Butozan, koji je u Bosni i Hercegovini dao puno u oblast veterinarstva i ostalo. Dakle, imamo dosta onih koji su širom svijeta pronijeli slavu Srba. Vidite, da mali narod može dati velike ljude. Milanković, taj veliki naučnik, kad smo mu rekli, pa iz male Srbije osvoja svemir, dobija na svemiru jedno mjesto, jedan krater po svome imenu, dobio je, stvorio svjetski kalendar koji je bolji od ova julijanskog, gregorijanskog, ali nisam mogu sporazumjeti politika i crkva da ga primjenju. Kaže, to je mala zemlja. A znate šta je on odgovorio? On je rekao ovako, nikada veličina kolijevke ne određuje veličinu djeteta.
Gospodine Kuzmanoviću, šta poručujete mladim u Republici Srpskoj? Šta da rade, kako da se ponašaju, u čemu vidite perspektivu sadašnje i dolazećih mladih generacija?
Da, mladim ljudima bi kao prvo i osnovno poručio da im ne budu uzori koji razni šverceri, kauboji, nego ovi gore koje sam ja nabrojao, ovi velikani koji su sav život ostavili u radu i ostali, da oni budu uzori. Dalje, da oni moraju nositi duh optimizma, Generacije u koje ja pripadam bile su u težim situacijama. Ja ne kažem da nije teška situacija njima. Jeste, ali bilo je i teži. Dakle, duh optimizma, jer nije ovo vrijeme bezizlaznosti. Ne smije se zaključiti da je ovaj naš život samo nekako u okviru tragičnog svijeta. To ni pošta. Mladi treba da uče, da se usavršavaju, da shvate da današnja tehnologija zahtjeva obrazovne ljude, da se mi nalazimo u 21. vijeku koji je proglašen vijekom učenog društva. A to učeno društvo bit će mladi, neću ja biti sa svojim godinama. On će biti. Nauka nema domovinu, ali je imaju naučnici. I treba imati i ovu dimenziju očuvanja identiteta. Dakle, učiti, raditi, biti optimista, imati pravilne uzore, to je ono što treba da poručimo mladim ljudima.
Gospodine Kuzmanoviću, emisija Životok je pri kraju, a evo mi cijelo vrijeme govorimo pretežno o vašoj profesionalnoj i naučnoj angažovanosti. Kakav je bio privatni život Rajka Kuzmanovića? Jeste li imali vremena za upražnjavanje, ono kako smo nekada mi stari govorili, slobodnih aktivnosti?
Ja sam nalazio zadovoljstvo u radu stalno, uvijek je tako. Ja i danas svakodnevno radim najmanje 12 sati, a u 9. deceniji. I pored toga što sam mnogo radio, mnogo učio, mnogo davao, ja sam imao u izvjesnom smislu i slobodne aktivnosti. Moj privatni život nije tako buran, ali vrlo sadržajan. Nikada nisam provodio večeri u kafani ili sam s drugima. Možda je to minus nekome. Ili recimo da sam se bavio nekim društvenim igrama gdje se suviše iscrpljuje, troše i tako dalje. Ali sam zato aktivno radio i bi nalazio sam je za kulturne i druge manifestacije. Bio sam sa svojom suprugom Ljubicom, stalni pretplatnik pozorišne predstave 20 godina, filmske predstave posjećivao i plesne večeri. I uz to obišao sam opet sa suprugom Ljubicom, nastavnikom, više od 50 zemalja svijeta, upoznao njihovu kulturu, njihovu istoriju. Dakle, bilo je dosta toga što je hranilo ovaj tekući rad da mogu ići dalje.
Navršili ste 82. životnu godinu. Kako vas služi zdravlje? Evo ja ovako gledajući čini mi se odlično. Iz čega crpite snagu za ovakvu radnu dinamiku? Evo, rekli ste da i sada radite 12 sati dnevno.
Hvala na pitanju za zdravlje. Zdravlje je dobro. Rekao bih samo da ostane što duže ovako. A snagu crpim iz rada i zadovoljstva onim što sam postigao. Snagu mi daje svakako spokojstvo u porodici. Posebni posticaj i snagu za rad daje mi moja supruga Ljubica, moj životni saputnik. Stalno me podržava i hrabri u poslovima koje ja obavljam. Zato mogu reći da moj životni put, po mojoj ocjeni, nije bio uzaludan. Rekao bih čak postigao sam sve što sam želio, što mogao jedan prosječan čovjek da postigne. I zbog toga sam i srećan i zadovoljan. Ja nisam nesrećan čovjek, nego upravo srećan čovjek. Ali zahvaljujući i dobrim ljudima, i porodici, i supruzi, i svima. Hvala i vama što ste me tako pitali.
Životok.
O ljudima i krajevima.
O ljudima
i krajevima.
Slušali ste Životok u kojem smo kazivali o čovjeku koji se upornim i istrajnim radom vinuo u najviše stručne i naučne domene. Ostanite uz program Radija Republike Srpske. Do narednog Životoka pozdravljaju vas ton majstor Dejan Šušić i autor serijala i urednik emisije Bogdan Ristić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.